I kan slå op i jeres bibler til Efeserne kapitel 5 og vers 25. Jeg er sikker på, at den ene halvdel af jer i hvert fald tydeligt husker, hvad vers 21-24 handler om. Mændene husker det nok bedst. Det handler nemlig om hustruens del af ægteskabet. Om hvordan at hustruen er kaldet til at underordne sig af sin mand. Og det var det, vi så på sidste gang. I dag ser vi på mandens del af ægteskabet, nemlig at elske sin hustru. Lad os læse hele afsnittet fra vers 21 til vers 33 igen, så vi har det hele friske erindring. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ord, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken, for vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Det rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ære og frygt for sin mand. Forhåbentlig husker vi fra sidst, at kapitel 5, vers 18 er nøglen til det her afsnit. Det er der, hvor der står, drik jer ikke fuld i vin, men lad jer fylde af Helligånden. Lad jer kontinuerligt fylde af Helligånden, betyder det. Og tre måder, som beskrives af fem ord, hvorpå at vi kan se, at vi er en åndsfyldt kristen. En åndsfyldt kristen priser Herren, blandt andet i sang. En åndsfyldt kristen takker Herren, det er fra vers 20. Og til sidst, en åndsfyldt kristen underordner sig der, hvor han eller hun bør underordne sig. Det er en åndsfyldt kristen. Og vi bemærkede sidste gang, at hvis vi vil have et ægteskab, der fungerer, så kræver det først og fremmest, at vi er åndsfyldte kristne. Uden at Guds ånd bor i os, der er det her umuligt. Vi kan læse lige så mange bøger, vi vil. Vi kan lytte til lige så mange bibelstudier, vi vil. Vi kan gå til lige så mange ægteskabsrådgivere, som vi vil. Hvis ikke Guds ånd bor i os, så vil det her ikke fungere. De første fire ord af Efeserne kapitel 5, vers 25, står der, mænd, elsk jeres hustruer. Egentlig er det ganske simpelt. Det er det, der er mandens del af ægteskabet, at elske sin hustru. Som jeg er sikker på, de fleste af jer ved og husker, så findes der på græsk ikke et ord for at elske, som der gør på dansk, men fire ord. Jeg ved godt, I har hørt det her adskillige gange før, men lad os bare lige minde os selv om og hinanden om, hvad de her fire ord nu engang er. Det første er det græske ord eros. Det er derfra, at vi får ordet for erotik. Det er i særdeleshed den seksuelle del af ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Vi kan med rette sige, at det er kærlighed drevet af behov. Kærlighed drevet af behov. Den anden form for det andet ord for kærlighed på græsk er storge. S-T-O-R-G-E. Det er ikke et ord, der direkte nævnes i det nye testamente. Men på græsk er det et ord, som er den familiære kærlighed. Den kærlighed, der er mellem brødre og søstre, og for den sags skyld også kan være imellem forældre og deres børn. Det er den kærlighed. Det er en kærlighed, drevet af blodets bånd. En tredje Det tredje ord for kærlighed er phileo. F-I-L-E-O, vil man skrive det på dansk. Det er den mest almindelige form for kærlighed i det græske sprog. Det er et ord, der betyder i sin grundbetydning broderlig kærlighed. Vi kunne også kalde det venskabelig kærlighed. Det er også det ord, der bruges for at give et kys. Det er en meget intim og kærlig form for kærlighed. Det er den kærlighed, der kan være imellem to venner, eller imellem holdkammerater på et fodboldhold. Det er også den form for kærlighed, der kan være imellem forældre og deres børn. Phileo er en kærlighed drevet af fælles interesser. Den fjerde form for kærlighed, den form for kærlighed, som på græsk hedder agape, ofte udtalt agape, det er et ord, som fremkommer på græsk uden for det nye testamente, men ikke særlig ofte. Men i det nye testamente er det det hyppigste ord for kærlighed. Og staves selvfølgelig A-G-A-P-E. Det er et ord, som bliver defineret, om du vil, i 1. Korintherbrev kapitel 13. Det er en speciel form for kærlighed. Vi vil måske, og har jeg garanteret selv gjort før, kalde det en guddommelig form for kærlighed. Det er faktisk ikke helt nøjagtigt. For ved I, at vi også kan agape synd? Vi kan elske synd med den her agape kærlighed. Den agape kærlighed, som jeg kalder det nu, så I også ved, hvad det er, jeg snakker om. Den kærlighed, det er ikke så meget den guddommelige kærlighed, til trods for, at det er den kærlighed, som Gud han viser os. Det er en kærlighed, som ikke søger hævn over sine fjender. Det er en kærlighed, som behandler andre, som Gud vil behandle dem. Det er, kan vi med rette sige, en selvopoffrende kærlighed. Det er ikke den kærlighed, som vi normalt tænker på kærlighed i en eller anden film, hvor at helten får heltinden, og de ser hinanden, og de ved bare, at det er den rigtige, og de får den her sommerfugle fornemmelse i maven. Det er ikke den form for kærlighed, der er tale om. Det vil være en eller anden blanding mellem phileo og eros. Det er en selvopoffrende kærlighed. Det er en kærlighed, hvor det ikke er følelserne, der er involveret, men det er tankerne, og det er handlinger, der er involveret. Det er altså den kærlighed, hvormed at mændene eller manden skal elske sin hustru. En selvopoffrende kærlighed. Vi ser tre ting om den her kærlighed. Vi ser i vers 25, at det er en selvopoffrende kærlighed, som vi allerede har rørt ved. I vers 26 og 27, at det er en ren kærlighed. Og i vers 28-32, at det er en forenet kærlighed. Først og fremmest det her med, at det er en selvopoffrende kærlighed i vers 25. Der stod, mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Jesus sagde til sine disciple i den sidste uge, hvor han var i live: større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det sagde han i Johannes kapitel 15 og vers 13. Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Det var nøjagtigt det, han gjorde. Han offrede sit liv for os. Blandt andet Efeserne 5, 2, Johannes 10, 11 og 15, Hebræerne 9, 14. Men hvis I bladrer en side, mod højre til Filipperbrevet kapitel 2 og vers 5. Så ser vi og begynder at forstå, hvad Jesus selv og offrende kærlighed i virkeligheden var. Der står: I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud. Så han kunne sige til sig selv: jeg er lige med Gud. Men vers 7 gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus vidste godt, at han er den almægtige Gud, men han gav alligevel afkald på det og kom til jorden og levede som et menneske. Jesus levede det ultimative selvopoffrende liv. Han levede ikke for sig selv. Han levede udelukkende for andre. Han levede med den her agape-kærlighed. Han viste med sit liv, hvad det vil sige at være en god mand. At være en bibelsk ægte mand. Til trods for, at han aldrig giftede sig. Til trods for, at han aldrig var på en date. Så viste han os med sit eksempel, hvordan vi som mænd, der ønsker at leve efter Bibelen, bør behandle vores hustruer. Der står i Efeserne 5, 25, men elsk jeres hustruer ligesom. Jeg tror godt, I ved, hvad ordet ligesom betyder. På samme måde. Vi kunne godt tænke os at forsøge at omskrive det. Men en ægte mand er kaldet til at elske sin hustru på samme måde, som Kristus ofrede sig selv for os, og derved viste, at han elsker kirken. Mand, du kender det kald Gud har givet dig. Du ved, at du er hovedet i ægteskab. Du ved, at Gud har givet dig en speciel form for autoritet. Men Jesus tog og gav afkald på det og kom ned på menneskers niveau og tjente og levede et selvopoffrende liv. Han var villig til at ydmyge sig. Det her med at være selvopoffrende. Igen, hvis vi går til filmens verden, som jo taler meget om kærlighed, men oftest ikke aner, hvad kærlighed i virkeligheden er, så vil den selvopoffrende mand, typisk en helt af en eller anden form, enten på en hvid hest, eller en grøn Puk Maxi, eller et eller andet. Den her helt, han vil gøre alt for heltinden. Vi ser ofte i film, at helten han dør for heltinden. Han er villig til at ofre sit liv for hende. Og lige så sandt som det er, at vi mænd selvfølgelig skal være klar til at ofre vores liv rent fysisk for vores hustru, så er der en sandhed, som slår os langt, langt hårdere. Det er fint nok at sige, at ja, hvis jeg skulle kaste mig ud foran en bil og redde min hustru og mit barn, så gjorde jeg selvfølgelig det, og også selvom jeg selv døde, og måtte give det ultimative offer. Det ultimative offer er fint og fantastisk. Det er bare sjældent det, at vi er nødt til at lide under. Hvad med det daglige offer? Jeg er langt mere interesseret i dagligdagen, end jeg er i de ekstreme situationer. Jeg ved også godt, at hvis vi bagefter satte os ned og snakker om alle de her ekstreme situationer, kunne vi finde mange af dem. Men hvad med dagligdagen? Hvad med i dag? Og hvis du ikke er gift, hvad med om et år, eller fem år, eller ti år, når du er gift? Hvordan lever du så fra dag til dag til dag? For eksempel, sætter du hendes behov foran din egne? Har hun brug for noget tøj? Og jeg mener brug, jeg mener ikke bare lyst til, men har hun brug for noget tøj, så sæt det før dit eget såkaldte behov for den næste elektronikdims. Eller har hun brug for tid med sin familie? Så besøg dem, selvom du er træt. Selvom du ikke tænker, at åh, jeg orker det ikke. Sådan har jeg det selvfølgelig aldrig. Jeg orker altid at besøge min svigerfamilie. Men andre mænd kunne have det sådan. Det er bare nogle praktiske måder. Jeg er sikker på, at du selv kan finde på adskillige flere. En anden er, udover at sætte hendes behov før dine, ydmyg dig selv. Jeg er ikke meget for indrømt det, men det er okay at gå en tur med hende i IKEA. Det er en ydmygelse. Det er ikke nødvendigvis sjovt og spændende altid. Men det er helt i orden. Det er helt i orden. Tror I, at Jesus fandt det sjovt at blive spottet og spyttet i ansigtet? Han ydmygede sig. Vi mænd kan vel nok stadigvæk huske at slå toiletbrættet ned, uden at det skal stå i sammenligning til det, som Jesus gennemgik. Og her kommer så nok det sværeste ved den her selvopoffrende kærlighed. Vi skal jo bruge Jesus som eksempel. Og hver en af os, uanset om vi er mand eller kvinde, ved jo godt, at Gud han elsker os. Uanset. Uanset om vi gengælder hans kærlighed. Ægte mænd. Kommende ægte mænd. Elsk din hustru. Elsk din hustru med den her agape kærlighed. Selv om og til trods for, og også når hun ikke gengælder det. Når hun er ulydig, når hun er genstridig, så er du stadigvæk kaldet til at elske hende. Prøv at bladre tilbage og find Hoseas bog. Det er den første af de såkaldt små profeter lige efter Daniels bog. Så hvis du kommer til nogle bøger, hvorpå du ikke kender navnene, skal du nok lidt længere tilbage. Hoseas bog er mystisk på en måde. Prøv at se, hvad der står i vers 2. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Det kan blive lidt, hvis jeg ikke fik sagt det. Herren sagde til Hoseas, gå hen og gift dig med en horkvinde, og få horebørn, for landet horer sig bort fra Herren. Og så giftede han sig med Dibleahims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn, og Herren sagde, kald ham Jezreel, for det var ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt, for det blod, der er udgydt i Jezreel, og gør en ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Jezreels sletten. Så får hun nogle flere børn. Prøv så at slå op til kapitel 3. Herren sagde til mig, gå igen hen og elsk en kvinde, som en anden mands elsker en, som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne. Skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Så købte jeg hende for 15 shekel sølv og halvanden homer byg. Og jeg sagde til hende, i lang tid skal du bo hos mig, du må ikke bedrive hår, du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konge og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og uden husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud og David deres konge. Skælvene kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Det, som Hoseas bog i store træk handler om, er, at Hoseas' ægteskab er et billede på den kærlighed, som Gud har til israelitterne. Men prøv at se, hvad Hoseas bliver udsat for. Han bliver fortalt af Gud, elsk den her hore kvinde. Hende her, som lever i ægteskabsbrud, elsk hende stadigvæk. Han var nødt til at gå hen og tage den kone, som han havde giftet sig med, og købe hende tilbage. Vi mænd er kaldet til at elske vores hustruer med en selvopoffrende kærlighed. For det andet, Efeserne 5, vers 26. For det andet er vi kaldet til at elske med en ren kærlighed. Der står, at han gav sig selv hen for den, altså kirken, for at hellige den, ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Jesus døde og opstod igen og led på det kors. Jeg hørte i dag, at det var cirka 400 minutter, eller hvis vi skal være endnu mere præcise, må det være den med 360 minutter, at Jesus hang på det kors. Det var de værste 6 timer i menneskets historie. Men det var også de bedste 6 timer i menneskets historie. Og der har han, og der led han, for at han kunne rense kirken. Hvordan? Ved badet ved ord. Han bader kirken i ord. Og det er derfor, at vi uge efter uge efter uge efter uge sørger for, at vi bliver badet i ordet, for at vi kan blive renset, for at vi kan blive helliggjort. Jesus ønsker, at vi skal stå foran ham den dag, rene og hellige, og jeg ved godt, at positionelt, der er vi allerede rene foran ham, men han ønsker stadigvæk, at vi kontinuerligt bliver renset ved ord. Når vi i dag tænker på en brud, er vores klare billede af det en kvinde med en hvid kjole på, som er skønheden selv. Men den hvide kjole symboliserer, at hun er ren. Og vi har det her billede af en brud i dag, at det er noget rent. Og sådan var det også dengang. Derfor tog bruden et rituelt bad, inden hun giftede sig. Fordi hun skulle være ren for sin mand. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, der sker. Det er Kristus, der har elsket kirken. Han har givet sig selv hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ord. Og føre kirken frem for sig i herlighed uden mindste plet og rynke, hellig og lydfri. Men i modsætning til brylluppet dengang, hvad er det så, der er tilfældet her? Det er Jesus, der renser kirken. Og gengang med det næste, jeg siger er, det er manden, der renser hustru. Mandens kærlighed, mandens agape kærlighed, består i at gøre hustruen ren. Først og fremmest så ved, at han selv er ren. Vi ved jo godt, at har vi lige vasket gulvet, tager vores store, jordfyldte, beskidte støvler på, imens vi gør det, og i øvrigt vasker den forkerte vej, så nytter det ikke meget at vaske gulvet. Gulvet bliver beskidt igen. Måske endnu mere beskidt, end det var før, for nu blandes vand og jord, og det er aldrig nogen god kombination, når man gerne vil have det rent og pænt. Hvis manden ikke er ren, så bliver hustruen det heller ikke. Det var Job, der i Job 31:1 sagde, jeg har sluttet en pagt med mine øjne, at jeg ikke vil se på en anden mands hustru. Det var i Efeserne kapitel 5, at der stod kapitel 5 vers 3, men utugt eller og al slags urenhed, griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke. At utugt skal ikke nævnes iblandt os. Hvis du vil have et godt ægteskab, så have dine øjne på Jesus og se din hustru og kun din hustru igennem Jesus. Vær fokuseret på hende, ikke på andre. En anden måde, hvorpå at manden gør sin hustru ren, det vil han bede for hende. David Guzik fortalte på en ægteskabs workshop på en konference for nogle år siden, at det var først i det øjeblik, at han ændrede sin måde at bede på, at deres ægteskab blev rigtig godt. Han bad altid, åh herre, vil du ikke nok forandre min hustru og sørge for, at hun gør det og gør det og gør det og gør det. Men han indså, at han var nødt til at bede, herre, forandre mig og velsign min hustru. Forvandle mig og velsign min hustru. Så nu er hans bøn ikke længere, åh, vil du forandre Ingalil? Men hans bøn er, vil du forandre mig, og vil du bare velsigne hende? Men bed for din hustru, uanset om du vil følge hans model, eller om du bare vil sige, jeg beder for hende. Bed for din hustru, bed med din hustru. Og en anden ting, som jeg også nævnte kort sidst, var, læs Bibelen sammen med din hustru. Men det er jeres ansvar. Det er jeres ansvar, at ordet runger ud i jeres hjem. Det er trods alt os, der er kaldet til at være ledere. Og ganske som Gud har kaldet mig til at være pastor for den her lille flok, hvis jeg ikke sørger for, at ordet bliver forkyndt, og hvis jeg ikke sørger for, at ordet lyder hver gang det kommer, så har jeg fejlet i mit ansvar. Og på samme måde har vi som ægte mænd fejlet i vores ansvar, hvis vi ikke sørger for at læse i Bibelen med vores hustru. Gerne hver dag, så vidt det er muligt. Den tredje del af den her kærlighed, det er, at det er en forenet kærlighed. Det var en selvopoffrende kærlighed. Det er en ren kærlighed, men det er også en forenet kærlighed. Der stod i vers 28, sådan bør mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Paulus argumenterer med, at mand og kvinde er et. Det er de, siger han, fordi at manden blev skabt først, og fra manden blev kvinden taget. Det husker I formodentlig fra 1. Mosebog. Derfor er de et. Hans argumentation i de her vers er, at hvis du hader, eller bare er sur på, eller bitter på, eller irriteret på din hustru, så er du irriteret på dig selv. For hvad er det, der står? Som deres eget læme. Ikke ligesom deres eget læme, men som deres eget læme. I ægteskabet bliver mand og kvinde forenet. De er ikke længere to, men de er ét. De er ét kød, men de er også ét. Det betyder, at hvis jeg går og skælder ud på Lisa, giver det lige så meget mening, som hvis jeg tager en knytnæve og smadrer ind i mit eget hoved. Fordi vi er ét. Ikke bare er vi et partnerskab. I ved, når man har en forretning, så kan man have et partnerskab. Og det her partnerskab består af to partnere, og de har lige meget skulle have sagt, og de er to partnere. Partnerne kan blive uvenner, og de kan gå hver til sit. Og hvis det går ud over den ene partner, går det ikke nødvendigvis ud over den anden partner. Sådan er ægteskabet ikke. Mand og kone er ét. Ikke to, men ét. Så hvis jeg gik rundt og hele tiden skældte ud på Lisa, ville det være som at give mig selv knytnæver i ansigtet. Lige så dumt er det. Lige så åndssvagt er det. Fordi vi er ét. Og hvis et eller andet går ud over mig, så går det ud over hende. Og hvis et eller andet går ud over hende, går det ud over mig. Fordi når vi er ét, så elsker vi hustruen som os selv. Så kan vi sige, hvad betyder det? Det betyder ikke, som du står der i spejlet og tænker, nej, hvor er jeg lækker, og hvor er jeg stærk, og hvor er jeg sej. Og jeg synes bare, jeg ved, jeg elsker mig selv. Det ved vi godt, vi alle sammen gør i en eller anden grad, for ellers så vil vi næppe opføre os, som vi gør over for os selv. Men ikke bare så på samme måde, som du elsker dig selv, men elsk hende, fordi hun er dig selv. Fordi hun er ét med dig. Elsk hende, fordi hun er ét med dig. Fordi du elsker hende, så ved vi også, at vi alle sammen elsker at bruge tid på os selv. Der er ikke noget bedre end at krybe op i sofaen og tænde fjernsynet og bare sidde der og sige, nu bruger jeg tid på mig selv. Nu det er Daniel-tid. Nu er det ikke lige det, som jeg synes er mest spændende, men det kunne det være, at nu det er den tid, jeg har for mig selv. Hvor er det fantastisk. Men tænk på, i et. Og det betyder, at du kan godt lide at bruge tid med dig selv. Jamen, hvis din hustru er dig selv, så kan du vel også godt lide at bruge tid sammen med hende. Nu havde vi jo sidste gang den her lille, ikke særlig kontroversielle snak om, at hustruen skal underordne sig manden osv. Og det skal hun jo, siger Bibelen, uanset om manden gør alle de her ting eller ej, og det er jo selvfølgelig ikke særlig spændende. Men tænk på, hvis en mand lever sådan her, og han har den her kærlighed, den her selvopoffrende, rene, forenede kærlighed, hvor han siger, jamen, hvis jeg elsker hende, og hvis vi er ét, så gør jeg de ting, der er bedst for os. En mand, som er en kristen ægte mand, nu gav vi eksempel sidste gang med, at jeg tror, det var så grotesk som at flytte en tur til månen, det kunne også bare være at flytte til Jylland. Overvej, at hvis han godt ved, det her vil skade vores familie, det her vil ødelægge vores familie, hun vil komme langt væk fra sine forældre og fra sit arbejde, og hun skal pendle 700 km, og jeg ved ikke hvad. Jamen, burde manden så ikke have nok forstand til at sige, det her, det skader mig. Det skader os. Det skader vores ægteskab. Vi har jo forstand nok til det i alle mulige andre henseender. Fordi den anden måde, hvorpå at vi ved, at vi er et, det er, at vi plejer vores hustru. Det her med at elske hustruen, det var vers 28. Sådan bør mænd også elske deres hustruer som deres eget legeme. Og så stod der i vers 29. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. Vi plejer vores krop. Vi går i bad indimellem. Vi får klippet vores hår en sjælden gang imellem. Børster vores tænder. Og hvis vi er rigtig gode, så får vi endda også motioneret lidt og spiser sundt. Og de her ting, som vi gør, fordi vi godt ved, hvor vigtigt det er, at vores lemmer, de er bare nogenlunde fornuftige. Og vi ved jo godt, hvad der sker, hvis vi lader være med de her ting. Hvis vi bare siger, at vi propper alt det ind i hovedet, vi har lyst til. Så ved vi godt, hvordan lemmet kommer til at se ud. Ganske som, hvis du har en bil, og du lader være med at proppe olie på den, og du lader være med at køre den til service, og alle de her ting. Det kan godt være, at den kan køre 10.000 km. Det kan også godt være, at den kan køre 20, 30, 40, 50. Men til sidst, så kan den ikke mere. Venner, en kristen mand plejer sin hustru, som var det ham selv. Tænk på, hvor meget tid du bruger på dig selv. Jeg ved godt, vi mænd bruger ikke nær den samme tid foran spejlet, som I kvinder gør, men så ikke bare på udseende, men på alt muligt andet. Sådan skal du pleje ægteskabet. Den tid, du bruger på at spise mad, det er jo sådan en ting, vi mænd godt kan lide. Den tid skal du også bruge på at give dit ægteskab en eller anden form for mad. Måde, vi kan pleje ægteskabet på, ved at sørge for, at materielle behov er opfyldt. Ikke nødvendigvis i overflod eller i en tilbedelse afgudsdyrkende måde, men basale materielle behov har I tag over hovedet? Har I tøj på krop? Har I de ting, der skal til at leve en fornuftig hverdag? Jeg håber, du ved, at det er mandens ansvar at sørge for, at der er styr på de her ting. Jeg siger ikke, at der ikke kan være situationer, hvor at kvinden tjener flere penge end manden, og at det ikke er, fordi jeg vil sige, at det er ubibelsk, men det er mandens ansvar. Jeg er ligeglad, hvilket form for arbejde du er nødt til at have for at tjene til den daglige føde, for at tjene til huslejen, det er mandens ansvar. Og vi fejler ikke bare vores ansvar over for vores hustru, hvis vi fejler i det her. Vi fejler i vores ansvar over for Gud. En anden måde, vi plejer ægteskabet på, det vil opfylde de følelsesmæssige behov. I har formodentlig hørt den åndssvage vittighed før, at mænd ytter ca. 7.000 ord om dagen, og kvinder 14.000. Problemet er bare, at manden bruger sine 7.000, når han er på arbejde, og når han kommer hjem, så er kvinden ikke begyndt på sine 14.000 endnu. Sagt med en smil på læben, så er det ikke helt løgn, at kvinder har bare brug for at snakke mere, end mænd har. Og mænd, det er et klassisk sted, hvor vi kan vise den selvopoffrende kærlighed, som vi er kaldet til at elske med. Og Lisa, du behøver ikke tage notater til det her. Men det er sandt. Det er sandt. At når jeg kommer hjem fra arbejde, så er jeg træt. Så orker jeg ikke at fortælle om alle de åndssvage kunder, der var i løbet af dagen. Så orker jeg ikke at fortælle om og snakke om fremtiden og alle mulige andre ting, og tage stilling til 7.000 ting. Men det er netop der, det er der, at det bliver praktisk. Det er der, at det går fra, at vi kaster os ud foran bilen og lader livet og får den smukkeste begravelse i verden. Det er der, det går fra det, til det helt nede på jorden. Snak med hende. Der er nogle materielle behov, der er nogle følelsesmæssige behov, der er nogle fysiske behov. For eksempel, fortæl hende, hun er smuk. Fortæl hende, hun ser godt ud. Fortæl hende, at hendes tøj er pænt. Det er det altid. Og fortæl hende, at du elsker hende. Ikke bare med den agape kærlighed. Fordi ægteskabet er det sted, hvor vi rent faktisk har muligheden for at elske med alle fire former for kærlighed. Selvopoffrende kærlighed, den eros kærlighed, den phileo kærlighed. Og for den sags skyld kan vi i hvert fald på en eller anden måde også udøve den her storge kærlighed, i hvert fald når vi har børn og elsker de her børn sammen. Og kvinder har bare brug for at vide, at de er elsket. Men husk nu også det her. Det var en ting, som Lisa og jeg, vi lærte, da vi først blev kærester. Som I godt ved, så gik tingene meget hurtigere, og vi blev hurtigere gift, end hvad de fleste ville have gjort. Men det vi indså var, at et hvert par er forskelligt. Hvordan det havde været for et par, er ikke samme måde for et andet par. Eller et tredje par, eller et syvende par. Hvert par er forskelligt, og det nytter ikke noget at prøve at trække vores model ned overhovedet på andre, eller andres model ned overhovedet på os. Men på samme måde, så er for det første kvinder forskellige. Det er ikke hver kvinde, der har behov for nøjagtigt de samme ting, selvom I ligner hinanden meget, eller hver mand, der har behov for nøjagtigt de samme ting, selvom vi, når vi ellers sætter os som mænd i et ene rum og begynder at snakke sammen, indser, at vi ligner hinanden skræmmende meget. Så det er sandt. Så lad være med at sige, det skal nøjagtigt være sådan her. Her, Bibelen giver nogle generelle principper, at manden skal elske hustruen med en selvopoffrende kærlighed. Og det kan enhver mand. Også selvom han ikke er veltrænet. Også selvom han ikke er god til at købe de rigtige blomster. Også selvom han ikke engang ved, hvor tændstikkerne ligger til stearinlysene. Fordi det er ikke den form for kærlighed, der er tale om. Den er vigtig også. Men det er ikke den form for kærlighed, vi mænd er kaldet til at elske med. Vi mænd er kaldet til at elske med en selvopoffrende, en ren og en forenet kærlighed. Og ganske som forskellige par er forskellige, som mænd og mænd er forskellige, og kvinder er forskellige, så er mand og kvinde også forskellige. Og husk at behandle din kvinde som en kvinde. Det kan være nogle helt praktiske ting, som at holde døren for hende og tilbyde at bære posen, fordi du godt ved, når tung, og så ser du også stor og stærk ud. Og alle de her ting, som nu engang er steder, hvor vi kan sørge for, at manden er mand, og kvinden er kvinde. Og kvinder, nu ved jeg godt, det burde handle kun om os mænd i aften, men det gælder også den anden vej rundt. Lad manden bære plastikposen med indkøbsvarerne. Han har godt af det, og han har brug for motionen. Lad manden gøre de her ting. Selvom han er kajtet, når han prøver at være romantisk, så lad ham alligevel. Fordi han har brug for det. Og et eller andet sted synes du nok også, det er lidt sødt. Så vi er ét. Men vi skal stadigvæk huske, at vi er forskellige. Hvordan kan det fungere? Slå treenigheden op, og så begynder du at se, hvor kompliceret at det her er. Vi er ét, men forskellige. Det er også det, vi ser i treenighed. I vers 33, der giver Paulus os en fantastisk opsummering. Men det gælder også jer. at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Hvordan var det nu? Det gælder også jer. Vi kunne oversætte ikke desto mindre, til trods for alle de her ting, og på grund af alle de her ting. Og det kan godt være, at det her rummer en stor hemmelighed, og Paulus han har det med at gå ud af sidespor. Man siger, men det gælder også jer. Jeg er ligeglad, hvem du er. Hvis du vil giftes, hvis du vil have en hustru, så gælder det dig. Mænd, står der, elsk jeres hustruer. Vi mænd, kvinder, har brug for og behov for at blive respekteret. Vi har ikke behov for, at hver eneste lille beslutning, vi forsøger at tage, bliver der stillet spørgsmålstegn til. Vi har ikke behov for, at hver gang vi prøver at sige et eller andet, så bliver det overtrumpet, og vi får 20 spørgsmål, om det her nu også kan være rigtigt og smart. Vi har brug for, at vores beslutninger bliver respekteret. Faktisk går Bibelen så vidt, at den siger, hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Ærefrygt. Så stort er det. Ikke en frygt, som at hun er bange for ham, men en frygt, hvor hun godt ved, hvad der er hendes plads, og hvad der er hans opgave. Og mænd, vores hustruer har brug for at blive elsket. Mange hustruer tænker måske, ja, jeg har brug for den romantiske kærlighed, og bare han vil tænde nogle flere stearin lys. Og det er sikkert også rigtigt, men det er ikke det, du først og fremmest har brug for. Du har først og fremmest brug for at blive elsket med den her agape-kærlighed, hvor manden offrer sig selv for dig. Hvor hans liv, set med jordiske øjne, jeg ved godt, hans liv først og fremmest skal leves for Gud, men set med jordiske øjne, leves hans liv først og fremmest for dit velbehag. Og har jeg ladet mig fortælle, at kvinder har brug for at føle, at man står sammen om tingene. Kvinder har brug for at vide, at man er et. De har brug for nærhed og tæthed. Og det er det, der ligger i den her forenede kærlighed. Vi mænd, vi er så langsomme til at forstå det. Kvinderne fatter det hurtigere. De fatter hurtigere det her med, at vi er et. Fint nok, vi er et team. Og vi er endnu mere end et team. Vi er et. Vi er en enhed. Vi kører derudad. Og de har brug for at føle den her nærhed. Vi mænd har brug for respekt, eller som Bibelen udtrykker det, ærefrygt. Vil du gerne have et godt ægteskab, så følg Bibelen. Følg Bibelens ord. Vær fyldt af ånden. Hustruer, have ærefrygt for din mand. Mænd, elsk jeres hustruer med den her selvopoffrende, rene og forenet kærlighed. Husk nu, det er ikke kvindens pligt at fortælle manden, du skal være selvopoffrende. Hvorfor har du ikke slået visebrættet ned igen? Du skal jo være selvopoffrende. Hvorfor har du ikke gjort det her? Bibelen siger, du skal være selvopoffrende. Og på samme måde er det ikke mandens opgave at sige til hustruen, du skal underordne dig. Du skal gøre, hvad jeg siger. Gør det nu. Det er ikke sådan, opgavefordelingen er. Hvis din hustru ikke underordner sig, så bed for hende. Eventuelt bed for dig selv først, som David Gusick gjorde. Så bed, at Gud må vise hende det her. Hvis din mand ikke elsker med en selvopoffrende kærlighed, og få af os gør i en grad, den grad, som Bibelen siger, at vi skal, så bed for din mand. Han har helt sikkert brug for det. til sidst. Vores kristne hjem, skriver Wiersbe, skal være et billede på Kristi forhold til kirken. Prøv at forestille dig det bedste ægteskab, du kender til. Der hvor at tingene er perfekte, der hvor tingene er så idylliske og fantastiske, som de kan være. Hvor at manden han elsker med den her agape kærlighed, og han er der også romantisk og alt muligt andet fantastisk. Og hustruen, hun underordner sig, og det kører bare, det er et fantastisk ægteskab. Det er så fantastisk, så de er så forenet, så du næsten ikke kan kende forskel på, hvem der er hvem. Tænk på det ægteskab. Tag så det ægteskab. Og forestil dig, at Jesus Kristus ønsker et forhold til dig, der er langt, langt større og bedre og mere intimt end det her mest fantastiske ægteskab, du sidder og tænker på nu. Det er sådan, den almægtige Gud ønsker at have fællesskab med dig. Han ønsker også at være forenet med dig, ligesom du er forenet med din ægtefælle. Han ønsker at være ét med dig. Og vi kan få gode ægteskaber. Vi kan få ægteskaber, der holder. Vi kan få ægteskaber, som er fantastiske, når vi tager Bibelens ord til os, og når vi elsker Jesus først og fremmest. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder for et hvert ægteskab her repræsenteret i dag, og for et hvert kommende ægteskab, som jeg beder din velsignelse ned over. Herre, jeg beder, at vi mænd må være i stand til, ved din ord, at elske, som du elsker. Og jeg beder for kvinderne iblandt os, at de må kunne have den ærefrygt, der er nødvendig for deres mand. Jesus, vi beder os for alle de ægteskaber, der ikke fungerer. Ikke nødvendigvis her iblandt os, men de ægteskaber, som vi kender til, som er gået i tu, eller måske endda i tusind. Vi beder, Herre, at du må samle dem op, og du må lave noget smukt ud af dem. Det beder vi om i Jesus Kristus, Nazareans navn.